vosque tanta puter, Catilina, patientia nostra, quam diu etiam furoristet vos nos eludet, quod finem ses effrenata jactabit audacia. Nihil te nocturnum praesidium palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, munitissimus abendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt. Patere, tua consilia non sentis. Construitam, iam horum omnium scientia teneri, conjurationem tuam non vides. Quid proxima, quid superiore nocte aeris, ubi furis, quos convocavoris, quid consili cebris, quem nostrum ignorar arbitraris? O tempora mores, senatus haec intelligit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit! Imo vere tiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et te signat oculis, ad caedem unumquemque nostrum. Nos autem fortes viri satisfacere rei publicae videmur, sis deus furorem actela vitemus.